Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong ikatatlo ng Hulyo taong 2022. Patuloy ang matinding pag-ulan sa Sydney at dagdag na babala ng pagbaha. Abiso ng mga otoridad, maging mapagbantay, lumikas kung kinakailangan. Ash Barty, tinanghal na Person of the Year sa NAIDOC Awards kagabi. At sa balita sa Pilipinas, 70.8 milyong Pilipino fully vaccinated na at 15 milyon ang nakatanggap na ng unang booster shot. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, umiwas na magmaneho at huwag suungin ng tubig baha. Yan ang pakiusap ng mga otoridad sa mga residente ng New South Wales. Inaasahan ang patuloy ng matinding pagbuhos ng ulan sa kalakhang bahagi ng Sydney, ganun din sa Hunter Region at mga lugar sa Illawarra at Solhaven. Inihanda ng mga otoridad ang mga plano para suportahan ang mga residente na apektado ng masamang kondisyon ng panahon. Pero nagbigay abiso ang State Emergency Service Commission na si Carlin York na maaaring matulungan ng mga tao ang kanilang sarili, makinig sa mga inilalabas na babala o mga weather warnings, paglikas ng maaga bago pa bahain at huwag suungin ang mga binabahang kalsada.
At the moment we have had intense rain over the last 24 hours and as the minister said, a lot of requests for assistance and 3 flood rescues. Some of which were people driving into floodwaters. So again, I would remind people to be aware of the risks that are around them and not drive through floodwaters.
Yan ang tinig ng State Emergency Service Commissioner na si Carlin York, kaugnay ng babala sa mga masamang kondisyon sa Sydney. Sa ibang balita naman, dating professional tennis player na si Ash Barty, hinirang na Person of the Year para sa NAIDOC Awards ngayong taon. Ginanap ang gawad kagabi kung saan binibigyang parangal ang kahusayan ng mga taong Aboriginal and Torres Strait Islander. Ang 26 anyos na atleta ay nagretiro mula sa sport sa unang bahagi ng taong ito habang ito'y nasa rurok ng kanyang kasikatan at siyang world number one. Ipinagmamalaki nito na siya isang babaeng Narigo. At kinilala siya sa seremonya kagabi. Kasalukuyang nasa Amerika si Barty at ang kanyang ama na si Robert ang tumanggap ng award para sa kanya at sinabi nito sa mga dumalo sa awards kagabi kung gaano kahalaga para sa anak na si Ash ang kanyang pinagmulang Indigenous lalo na sa nakaraang taon, partikular ang suporta ng kapwa Indigenous tennis legend na si Vaughn Gulagong Cowley. Sa isang pre-recorded acceptance speech, sinabi ni Ash Barty hangad niyang makapag-ambag higit pa sa komunidad.
It's an incredible night to celebrate our culture and the community and so many contributions from so many people. I'm so humbled and privileged to have won the NAIDOC Person of the Year. I can't wait to continue my contribution to kids' education and to help them fulfill their dreams.
Samantala, si Uncle Jack Charles ang nanalo naman ng Male Elder Award. Pinarangalan siya sa kanyang napagtagumpayan na hirap at paggamit ng kanyang karanasan bilang survivor ng Stolen Generation para itaguyod ang ibang tao. Ang ginanap ng NAIDOC Awards kagabi ay hudyat ng simula ng NAIDOC Week mula at 3 ng Hunyo hanggang 10 ng Hunyo. Ito ang selebrasyon ng kultura, kasaysayan at tagumpay ng mga Indigenous Australians. At sa balita naman sa Pilipinas, 154,237,449 doses ng COVID vaccine ang naiturok na sa buong bansa. Mahigit 70.8 milyong Pilipino ang nakatanggap na ng dalawang unang vaccine shots at mahigit 15 milyon ang naturukan na ng unang booster dose. Ito ay ayon sa National Vaccination Operations Center kahapon. Sa ulat ng Philippine News Agency, base sa pinakahuling report ng National Vaccinations Operations Center, iniulat din ito na 801 na individual na edad 12 hanggang 17 na may umiiral na sakit o underlying comorbidities ang nabigyan na ng kanilang unang booster dose. Sa naturang ulat, nakasaad din na lahat ng rehiyon sa Pilipinas ay nakapagbigay na ng dalawang vaccine. O itinuturing na fully vaccinated ang mahigit sa 40% ng kanilang target population para sa mga senior citizens o A2 priority group, ang Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao ang may pinakamababa sa tala na 46%, habang ang Cagayan Valley Region at Cordillera Administrative Region ang may pinakamataas na coverage ng fully vaccinated na mga matatanda sa antas na 92.8% at 90.7% ayon sa pagkakasunod. Samantala, malapit ang nakikipagtulungan naman ang Department of Health sa mga kaukulang tanggapan para ipagsama ang pinal na ulat sa bilang ng doses na malapit ng mag-expired. Nauna nang sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na papalitan ng World Health Organization-led COVAX facility ang lahat na ma-expired na bakuna sa Pilipinas. Nangako rin ang COVAX facility na maghahatid ng hindi bababa sa 17 million na dagdag na doses ng COVID-19 vaccines sa Pilipinas. Sa ibang balita, sa Australia, binuo ang isang national directory ng mga ahensya na tumutulong sa mga tao na may kinakaharap na problema sa pagkain o eating disorders. Ang naturang directory ay tinawag na Connected. Inaasahan na ang pagkakaroon ng isang hanay ng mga opsyon sa paggamot na makikita sa iisang rehistro ay makakatulong sa mga Australiano na nahihirapan sa mga kondisyon tulad ng anorexia upang makakuha ng mas mabilis na paggamot, lalo na sa mga rural at regional na lugar. Dahil sa COVID-19 pandemic, tumaas ang demand o pangangailangan para sa mga serbisyo para labanan ang mga eating disorders. Anang Federal Health Department, humigit kumulang sa 1 milyong Australiano ang humaharap sa isang uri ng eating disorder sa isang pagkakataon sa kanilang buhay. Pinondohan ng federal na pamalaan ang pagtatag ng credential para sa mga medical professionals na kwalipikadong gumamot sa mga karamdaman. Ito ay kilala bilang eating disorder credential. Tanging ang mga ganitong ang mga doktor na may ganitong credential ang kasama sa naturang Connected Register. Sa balitang sports, sa tennis, itinuturing na pinakamahusay na taon nito ng Australia sa Wimbledon. Pasok sa fourth round ang kani-kanilang sa kani-kanilang single competition sa 4 na Australian players sa katauhan ni Nick Kyrgios, Alex de Minaur, Jason Kobler at Ayla Tomljanovic. Kung parehong manalo si Kyrgios at de Minaur sa kanilang fourth round matches, maghaharap silang dalawa sa quarterfinals. Tinalo ni Kyrgios si Stefanos Tsitsipas sa 4 na set sa isang controversial na third round match, habang dinaig naman ni de Minaur ang British wildcard na si Liam Brody sa straight sets. Panalo naman si Kubla kontra American na si Jack Sock sa itinuturing na ngayon na pinakamahabang laro sa torneo sa Epic 5 set na tumagal ng mahigit sa 4 na oras. Tanging si Tomljanovic, ang babaeng Australian na natitira sa women's singles. Tinalo niya ang 13th seed na Czech Republic na si Barbora Krejčíková sa 3 sets. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, maaraw, 19 degrees. Sa Adelaide, may panakanakapag-ulan, 13. Bahagyang maulap naman sa Melbourne, 14. Medyo maulap din sa Hobart, 14 degrees. Sa Canberra, medyo uulanin, 12 degrees. Tuloy naman ang pag-ulan sa Wollongong at mahangin sa 16. Maulan din at mahangin sa Sydney, 17. Ganon din sa Newcastle, 18 degrees. Sa Brisbane, maulap, 21. Sa Cairns, manakanakapag-ulan, 27 at sa Darwin, kadalas ay maaraw, 29 degrees. Habang sa Maynila, bahagyang maulap sa 34 degrees. At yan mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Annalyn Violata, para sa SBS Filipino.
SBS Filipino sa Facebook.